یہ چھے آکاش وانی تجمل احمد بوزناوی خبر گوڑ اخ نظر خاص خاص خبرن ہزن سرخین پر مرکزی کابینان چھے پی ایم فصل بیما یوجنا نویس وریستام جاری تھاونس منظوری دزمچ وزیر اعظم نریندر مودین چھے ونمو زی تینز حکومت چھے کومیلن ہزی بجائی پوچھر دن باپت پور عزم ایرانک سیاسی معاملن ہن نائب خارجہ وزیر مجید تخت روانچی کرن ازکی پیٹھ بھارتک دون دہن دور داخل وزیر امت شاہ کرن از نو دل اندر جموں کشمیر اینڈ لداخ تھرو دی ایجز عنوان کتاب ہن زی رسم رونمائی ہن تقریب صدارت امریکہ مز گئے نیو اورلینز کس فرینچ کوارٹرس مز تمہ سات 15 نفر مارے تو 35 کھوت زیادہ زخمی یل ایک حملہ آورن اک پک اپ ٹرک اکہ ہجوم مز پکنوت لوک لت منج کر پیش خبرن ہز تفصیل مرکزی کابینان چھ ڈائی امونیم فاسفیٹ یا ڈی اے پی کھاد باپت نیوٹرینٹ بیسڈ سبسڈی علاوہ صرف اکہ لٹ کس خصوصی پیکیجس مز 3500 روپیہ فی میٹرک ٹن توسیع ہز منظوری دزمچ کابینان چھ کھادن ہند محکم چہ سفارش پیٹھ ازک پیٹھ خصوصی پیکیجس مز توسیع منظوری دزمچ یس آئند احکامات تام جاری روزی یت کوملن مناسب قیمتس پیٹھ ڈی اے پی چ لگاتار دستیابی یقینی بناونے ہکی یت نئی دل اندر رات کابینہ میٹنگ پت ون اطلاع تو نشریات وزیر اشونی ویشنون زی کوملن روز اک ساس 3500 روپیہ قیمتس پیٹھ 50 کلو ڈائی خادی بیگ میلان تو عارضی پاٹھ یہ ات اندر بجٹس مز قریب 3,85 کروڑ روپین ہز ضرورت پیش تمو ون زی ہریمان بار کرے مرکزی سرکار برداشت کابینان دس پی ایم فصل بیما یوجنا تو موسمس پیٹھ مبنی نو تشکیل فصلن ہز انشورنس سکیم تے وری زساس 2500 تام جاری تھاونس منظوری اشونی ویشنون ون ات بارس مز امی سکیم باپت چو رقم ہورت کلہم پاٹ 69,515 کروڑ روپیہ سپدمت ویشنون ون زی سکیم تحت چی انشورنس کس دائرس مز ان آمت 80% کومل لوکٹ تو پت خوری تمو ون زی پتمن اٹھن ورین دوران چھ 1,70,000 کروڑ روپین ہند دعوی کوملن دن آمت اشونی ویشنون ون زی وری 2015 گوڈنچ کابینہ میٹنگ اس کوملن وقف یپر وزیر اعظم نریندر مودین یت کتھ واش کوڑمت تہذ حکومت چھ کوملن ہز بجائی پوچھر دنس نسبت پر عزم مرکزی کابینہ کن فیصلن ہند حوالہ دیوان ون نریندر مودین زی وری 2015 مرکزی کابینہ چھ گوڈنچ میٹنگ اس کوملن ہز خوشحالی بڑھاون باپت وقف تمو ون زی ملک چھ پنن تمن سارنی کوملن پیٹھ فخر کران یہ ملک کین لوکن غذا فراہم کرن باپت سخ محنت کران چھ حکومتن چھ رات پیٹھ ون نیشن ون سبسکرپشن سکیم لانچ کرمچ امی اقدامک مقصد چھ اکس واحد سبسکرپشن پلیٹ فارمس تحت تحقیقی مقالن جریدن تہ علمی مواد سان ڈیجیٹل علمی وسیلن تام کن رکاوٹ ورائی رسائی فراہم کرن امید چھ زی امی سیت بن درس ملک کن طالب علمن محققن تہ ادارن سبسکرپشن چہ واریہ رکاوٹ ختم کرت علمس تام مساوی رسائی یقینی ایرانک سیاسی معاملن ہند نائب خارجہ وزیر مجید تخت روانچی کرن ازکہ پیٹھ بھارتک دون دہن ہند دور دورس دوران کرن مجید تخت روانچی از تو پگہ نو دل اندر منعقد سپدن والے سیاسی مشاورت کس کنوہمس دورس مز شرکت ایران تو بھارتس درمیان چی پرانی دوستانہ تعلقات یم ثقافتی تو اقتصادی تعلقاتو ذریعہ واضح کرنا آمت چھ تو یمن وری 2003 چی سٹریٹجک پارٹنرشپ معاہدہ ذریعہ رسمی شکل دن آمت چھ یہ شرکوت چھ خاص پاٹ توانائی تو تجارت کن شعبن اندر تھزرس ووتمت دون ملکن درمیان ووت تجارت وری 2023 درمیان متاثر کن 17.5 بلین ڈالرن تام یم خبر چھو تو آکاش وانی پر بوزان مرکزی داخل وزیر امت شاہ کرن آز نو دل اندر اکہ کتاب ہنزی رسم رونمائی ہنزی تقریب مز خاص مہمان سے نرنگ شرکت تعلیم ہند وزیر درمیندر پردھان آسن مہمان زی وکار ناماوار لکھر ماہر تعلیم تو وزارت سند حاکم بی باقی پشت کرن ات تقریب مز شرکت اجرا سپدن واجن کتاب جموں کشمیر اینڈ لداخ تھرو دی ایجز چھ جموں کشمیر تو لداخ کہانی بیان کران ات اندر چھ امہ خطہ چہ 3000 وری پرانہ تاریخک احاطہ کرنا آمت ہندی تو انگریز زبان اندر پیش کرنے ین واجن یہ کتاب چھ نیشنل بک ٹرسٹ انڈیا تو انڈین کاؤنسل آف ہسٹوریکل ریسرچ چن مشترک کوششن ہند نتیجے۔ کمرشل گیس سلنڈر کن قیمتن اندر چھ 14 روپیہ 50 پونسہ کمی کرنا آمت ون آسہ نو دل مز 20 کلو گرام ایل پی جی سلنڈر قیمت 1804 روپیہ ممبئی مز 1756 روپیہ کولکتہ مز 1910 روپیہ تو چنئی مز 1906 روپیہ۔ گھریلو استعمال کے رن پاکون کے گیس کس قیمتس مز چھن کانہہ تہ کمی کرن آمت تو یت کن روزی 14 کلو 7 گرام وزن والے گھریلو گیس سلنڈر قیمت 803 روپیہ برقرار۔ قومی رازدانی دلی اندر چھ جیٹ ایندھن یا ہوائی جہازن ہند ایندھن کس قیمتس مز 2.5% یعنی 1401 روپیہ 17 پونسہ فی کلو لیٹر کمی کرنا آمت۔ ممبئی اندر چھ ہوائی جہازن ہند ایندھن قیمت 5,8,68 روپیہ پیٹھ کم سپد 24,510 روپیہ 93 پونسہ فی کلو لیٹر سپدمت۔ وزیر اعظم نریندر مودی ناماوار باٹنسٹ تو پدم ایوارڈ پراون ولس ڈاکٹر کے ایس منی لال سندس فوت سپدنس پہ دکھ تو تعزیت بومت۔ وزیر اعظم وونمت باٹنی ہندس شعبس مز تہذ تھدی معیارچ کم روزی ین کال کن باٹنسٹن تو تحقیق کرن باپت وت ہاوک سن کم انجام دیوان۔ نریندر مودی وون ڈاکٹر کے ایس منی لال باٹنسٹ آسن ست کیرلو کلچر تو تتچ تاریخ رسرت تھونس اندر تہ سخ چکھ تو دلچسپی تھوان۔ امریکہ کس نیو اورلینزس مز گئے فرینچ کوارٹرس اندر نو وری چہ بیر باری دوران تم سات 15 نفر مار تو 35 دویم زخمی یل ایک حملہ آورن اخ پک اپ ٹرک لک ہجومس پیٹ دور نو۔ حاکمو چھ یہ حملہ اخ دہشت گردان حملہ قرار دیوان امیک تحقیقات شروع کورمت۔ شکاور شخص یسن شناخت 42 ورس شمس الدین بہار جبار ناورنگ سپز مز چھ دراو پت اخ خودکار رفل ہت گاڑی مز نیبر تو آو پولیس کاروائی مز مارن۔ ات دوران گئی زو پولیس اہلکار تہ زخمی پوز تہذ حالت چھ مستحکم ون یوان۔ وسیلن ہن ونن چھ زی جبارن دس جنوری 2015 تام امریکی فوجس مز تو جولائی 2020 تام آرمی ریزروس اندر خزمت انجام تو سٹاف سرجیت سندس عہدس پہ کرن نوکری مز چھٹی۔ یہ حملہ سپد کینال تو بورین گلین ہندس چوتس پہ یت جبارن رکاوٹ نظر انداز کر ہجومس پہ کرن فائرنگ تو پیدل پکن والن پہ کھلن گئے۔ تفتیش کار ہریمان دھماکہ خاز ماد تو مشتبہ نفرن ٹھانڈان۔ صدر جو بائیڈن حملچ مذمت کرم تو چھن اثر زدہ عیالن تعزیت بومت۔ تمو چھ تحقیقات تو بحالی ہنزن کوششن اندر وفاق کے اتواس وعد کورمت تو چھن یت کتھ پہ زور دیتمت زی کن تہ قسمک تشدد ہکن برداشت کرن یت۔ آخرس پہ بوزیو خاص خاص خبر بے یک پھرے۔ مرکزی کابینان چھ پی ایم فصل بیمہ یوجنا نوس ورس تام جاری تھونس منظوری دزمت۔ وزیر اعظم نریندر مودی وونمت تہذ حکومت چھ کملن ہز بجائی پوچھر دن باپت پرعزم۔ ایرانک سیاسی معاملن ہند نائب خارجہ وزیر مجید تخت روانچی کرن ازک پہ بھارت دون دہن ہند دور۔ داخل وزیر امت شاہ کرن آز نو دل اندر جموں کشمیر اینڈ لداخ تھرو دی ایجز عنوان کتابی ہز رسم رونمائی ہز تقریب صدارت۔ تو امریکہ مز گئی نیو اورلینز کس فرینچ کوارٹرس مز تمہ سات 15 نفر مار تو 35 کھت زیادہ زخمی یل ایک حملہ آورن اخ پک اپ ٹرک اکہ ہجوم مز پکن لوک لت مونج کر۔ اتھ سو خبرن ہند یہ بلٹن اند کشرن خبرن ہند بیاخ اخ بلٹن سپدے آکاشوانی سری نگر پہ 9 بجت 1 منٹن پہ نشر۔ اس دیو اجازت، خدا حافظ۔